好。
Пасхата беше един от националните еврейски празници, всъщност един от най-големите такъв празник. И какво беше особеното на този празник? Какво трябваше да се направи в този ден, в тези дни около Пасхата? Сещаме ли се? Така, първо, преди да започнем, сега някой човек, ако ви попита, къде в Библията има глава, която описва всичките старозаветни еврейски празници?
Второзаконие
16 глава, за какво говори? Тя говори само за един от тези празници. Книгата Левит, най-хубаво и най-добре са обяснени в книгата Левит и там, както Боян каза, главата е точна, 23-та глава на книгата Левит. Най-съкратено и най-обобщено са записани в Левит 23-та глава празниците, които са били свързани с светилището и с древната еврейска система. Така че не е наложително човек да се рови из всичките из цялото петокнижие, за да търси за, по отношение на празниците и на службите светилището. Най-добре са обяснени в Левит 23 глава и, както Митко спомена, Левит 16 глава, там пък е описан празникът за денят на умилостивението. Добре, накратко, тъй като Пасхата, знаем, трябваше да се направи едно жертвоприношение с агне. И какво беше обаче особеното на това приношение?
Тя символизира изхода на евреите от Египет, когато поразихме благодарството на всички египтяни.
Да. Значи, благодаря ти направо. Винаги пишем на среща, какъв е основният символ. Това е освобождение. Освобождение. Какво трябваше да направят евреите с кръвта на това агне, когато бъде заколено? Да, трябваше да помажат праговете на своите домове. Какво символизираше това? Кръвта на Исус, която спасява нашия дом и нашето семейство. Тоест, това ги отличаваше от заобикалящите ги египтяни, които не искаха да помажат праговете си. Интересното е, че които египтяни помажиха праговете, те спасяваха ли се?
Да.
Значи, аз винаги съм се запитал защо. Да. Как така, Господи, 400 години евреите са били роби, тъпкани и добре, ти ги спасяваш, нали, помазват праговите си. Обаче, например, някой от техните началници, да кажем, дето ги е удрял и ги е бил, и той изведнъж ти помазва прага, изведнъж ти и него спасяваш. Как така? Нещо не върви.
Еми, тя не виждаха чудесата,
някои да. Това е Божията благодат. Да, това е Божията благодат и прошка, че Бог все пак прощава в крайна сметка, когато човек се обърне към Него. Вторият празник, който ще разгледаме. Интересното е, че на Пасхата това беше по времето на Христос, точно денят, в който Исус трябваше да умре на кръста. Точно около този празник. И така че символът освобождение, който носише Пасхата от египетско робство, точно подхожда на символа, че всъщност Христос ни освобождава от греха. Вторият празник е деня на умилостивението. Казахме най-добре и подробно е описан в Левит 16 глава. Сега няма да се спираме на стиховете. Знаем, имаше специален ритуал за този ден. Какви бяха животните, които трябваше да се принесат? Да, два козела. Единият се пускаше в пустинята, а другият трябваше да се принесе в жертва. И какво беше особеното в този ден във връзка с светилището? Очистваше се, добре, но някакси тази дума не е много разбрана, да речем, когато трябва да говорим с някой човек за това. Да. Къде трябваше да влезе през този ден главният свещеник? Да. Ето там макета, трябваше да го поставим. Значи свещеника трябваше да дръпне тази завеса тук и да дойде с храмта от този козел, който се пренасеше, да дойде и да поръси. Къде трябваше да поръси тази кръв?
Роговите.
Роговите на кое?
Роговите.
На кого там?
Трябваше да поръси върху
мелочевичето. Къде ли трябваше да поръси?
Върху мелочевичето.
Върху ковчега. Имаше отгоре какво, първо имаше два какво, херовима, два ангела, които Елен Вайт казва, че са гледали надолу, т.е. гледали са вътре, погледа им бил насочен вътре в ковчега. Те са гледали към Божия закон и това означава, че всъщност цялата Вселена, всички ангели много се интересуват от нашата съдба и от избора, който ние вземаме, дали ще пазим Божия закон или не. Освен това, тези ангели, тези херовими, бяха стъпили върху една такава позлатена плоча, извинята в чисто злато, което всъщност беше самия капак на ковчега. Този капак се наричаше умилостивилище и оттам името на този празник, денят на умилостивението. Защото в този ден Бог показваше специална милост към греховете на хората, които бяха изповядани. Има един текст в Библията, в който се казва, че правда и милост се целунаха. Мисля, че беше в псалмите. И всъщност самия ковчег представляваше това изпълнение. Правдата е символ на Божия закон, а отгоре беше умилостивилището, олицетворяващо Божията милост към грешника. Така че денят на умилостивението, това беше милост и прошка. Прошка. Сега няма да разглеждаме пророчеството от Даниил 8 глава, което говори за 2300 денонощи. Така. Все пак има много такива подробности около този ден. Той още как се нарича?
Йом Кипур.
Йом Кипур, което означава ден на какво?
Ден на съд.
Да, ден на съд. Интересно, от една страна ден на милост, а от друга страна ден на съд. Така малко стряскащо.
Съд
със милост. Не знам дали има такъв съд. Добре, третата служба, която ще разгледаме днес, казахме, това беше всекидневната.
Може ли да скоба интересно,
да
казва дали има такъв? Помня си така, си един адвокат един път по друга работа се срещах. Ние аз се опитах нещо да му разкажа, така да бъда. И става дума как дори в светския съд, когато човек си признае вината, имало това са брои за смягчаваща вината от която. Предната вина, следствия съд е брои за по-малка вина. Да. Тоест, ако присъдът ти би била казва една година, предната вина намалява и то драстично много може да намалее. И си казваш, дори земния съд е добър на Божия. Бог не знаха, да покай се, върни се.
Ще словите жена и съд, защото не е важно. Така, всекидневната служба в светилището, знаем, от една страна идваше един човек, който беше съгрешил и така имаше огрезение на съвестта върху някакъв грях. Той трябваше да донесе едно агне, което свещеникът го принасяше на този олтар. То се изгаряше, в някои случаи някои от частите на животното се вземаха и там се разпределяха между свещениците в различните случаи, но по принцип животното се изгаряше тук, свещеника вземаше част от кръвта му, влизаше в светая и поръсваше върху роговите на кадилният алтар тази кръв. И след това свещеника се излизаше и с неговото излизане грешникът, когато виждаше, че свещеника излиза, това беше нещо като знак, че Бог е приел неговото покаяние и грехът му е простен. Все пак, ние, които сме изучавали този въпрос, знаем, че всъщност грехът не се е изличавал веднага, след като свещеника е излязал и човека, който е дошъл, вече се е заминал. Грехът всъщност Бог не го е изличил напълно. Той остава някъде записан. И точно за това е било нужно един специален ден в годината, денят на Умилостивението, в който всички тези грехове, които са се записвали през цялата година, през този ден е трябвало да бъдат изчистени и завинаги забравени. Знаем, Бог казва, че ще хвърля греховете ви в морските дълбочини. И от деня на Умилостивението е точно това ставало. Бог е изчиствал напълно целият този списък от грехове, които хората са изповядвали. Така, всекидневната служба имаше три основни участника. Искам да ги запиша. Символично. Всъщност първият участник, това беше грешника. Вторият участник, това беше свещеника. А той на кого символизира? На Христос. А третият участник в цялата система, кое беше? Жертвата е всъщност пак Христос. Тук грешника идва заедно с жертва. Третото така основно нещо, което Бог е в лицето на Христос, на главния първосвещеник. Значи ето сега грешника идва тук, Христос прави своята застъпническа служба и остава третият елемент.
Закон.
Да, Божия закон. Всъщност на тези три елементи се основава цялостната служба на светилището и въобще целият смисъл, защо Бог е наредил да има такава церемония в древността. Трите елемента. Човек, когато се греши, трябва да дойде при Христос, който застава пред съвършения закон. И тези три елемента в Новия Завет важат ли? Да. Същото се отнася и за нас днес. Когато се грешим, трябва да се изповядаме греховете на Христос и Той не премахва закона, а прощава греха. В края на нашия час, преди да завършим, ще разискваме върху един текст от Библията, който текст е много спорен и който много различни вероисповедания го използват, за да докажат своите тези си относно промяната на Божиите заповеди. Този текст се намира в Колосяните, втората глава, и той е пряко свързан с днешната ни тема. Там апостол Павел в една от своите проповеди така разисква надълго и нашироко и прави едно така тържествено изказване, което наистина е доста спорно в съвременното християнско общество. 16-17 стих. Кой иска да ги прочете?
И тъй никой да не ви осъжда за това, което ядете или което пиете, или за нещо относно някой празник, или новолуние, или събота, които са сянка на онова, което ще дойде, а същността е това.
Да, и тялото е Христово, и същността. Да, всъщност с звездичка на гръцки от оригинал, точно така е казано, че всъщност тялото е Христово. Но този текст, така на обикновен език, всеки човек като го прочете, каква вест носи? Така никой да не ви съжда, ако не пазите дадена диета, ако не пазите някой празник, някой новолуние или дори някоя събота. Ако не пазите, не се притеснявайте, нека никой да не ви осъжда. Защо? Защото тези неща са били сянка. Те са били символи на това, което ще дойде, а всъщност Той е в Христос.
Ако не мога да се разбере точно обратно, никой да не ви осъжда, защото ще пазите тези неща.
Ми, да, но така да го разбираме, но всъщност жалкото е, че повечето хора...
Абсолютно по същия начин, прочетено може да се разбере точно обратното. Никой да не ви осъжда, че пазите тези неща, защото те са сянка и така нататък. Което за момент е необходима сянка. Един ден може би няма да е толкова необходима.
Добре, ние като адвентисти как да обясним този пасаж на хора, които го разбират така по начина, по който така звучи. Казахме, че тук се споменават няколко неща. Ядене, пиения, новолуния, празници и събота. Нека сега за съботата да не разискваме, но на един светски човек можем да обясним, че всъщност всички церемонии в светилището, свързани с ядене, след това имаше празници и новолуния. Това бяха символи на кого? На службата на Христос, нали така? Както видяхме, всички празници те сложиха на Христос, Пасхата, на милостта, на Божията прошка. От предната тема разбрахме, че всички съставки на светилището сочиха на Христос. Така че хората са прави и апостол Павел е прав, като казва, че всъщност тези неща, те вече са отминали. Христос е изпълнил тяхното предназначение. Сега въпросът обаче е за съботата. Ние като адвентисти. Апостол Павел тук споменава този израз събота. А знаем, че съботата я намираме в Божия закон. И точно тук хората се хващат и казват, ето, най-великият теолог на Новия Завет е разбрал, че всъщност със своята живот Христос е направил и изпълнение на 10-те заповеди в Светая Светих. Тоест, те са явно и те някаква сянка, някакъв символ. Така че в Новия Завет всичките заповеди не са валидни. И хората се хващат за този израз събота и иди им обяснявай. Става така. Да. Защото и на някои други места апостол Павел така казва, има и други изрази, където се казва, че законът е прикован на кръста, за кой закон става въпрос. Пак доста трябва време да обясняваш на човека. Но всъщност хората се хващат най-често за този пасаж от Колосяни, затова реших да го обсъдим. По отношение на съботата, какъв отговор ще дадем на този човек? Директно с стих от Библията. Не. Тогава Павел защо се е заблудил и е написал...
Той се е заблудил, какво са церемониалния закон? Всички тези жертви, че са тази жертва на служба, тя
обхвата. Церемониалния закон, казахме, ето тук, празници, новолуния и това. Съботата влизаш ли в церемониалния закон?
Празници,
когато влизаш. Така е това, къде е. Имаше някои празници от еврейската система, които Бог ги беше нарекал събота. И затова ви казах да запомним тези двете глави. Левит 16 глава и Левит 23 глава. Ето тук така ще напишем.
16 глава и 23 глава,
даже там има на няколко места, където се казва това. Само ще прочетем сега един стих. Левит 16.
Кой иска да ги прочете за деня на умножение? 4 стиха.
Левит 16, 29 до 31. Да видим, че всъщност има два вида съботи в Библията, които са наречени. И с това ще завършим нашия час, защото времето май ще изтече.
Още малко.
Това да бъде вечен закон в 7 месец на 10-ти дни от месеца, да смирите душите си и да не вършите никаква работа. Ни место, нито пришелец, който се заселил също сред вас. Защото в този ден ще се прави умилостовение за вас, за да се очистите от всичките си грехове, за да се чистите от Господа.
31. 31 е най-важният.
Тогава да ви бъде съпомагали и бъде събота, съдържете на почивка и да смирявате душите си. Това е вечен закон.
Да. 31 стих на Левита, също и в 23 глава, също има такива изрази за другите празници, за някои други дни, където се казва, че всъщност 10-я ден от 7-я месец, Бог казва, този празник ще ви бъде събота за тържествена почивка. Това точно всяка година събота ли се е падала този ден? Разбира се, че нямало как да се падне. Защото 10-я ден на 7-я месец няма как да е събота, нали, всяка една година.
Господин, това ще трябва да обясним от този жалечен закон.
Та виждаме, че всъщност има два вида съботи. Два вида съботи. Като кажем това на човека и следващото, което му казваме, светлината на цялата Библия, ние знаем, че Божия закон е непроменим. Тогава не е ли възможно апостол Павел, който е бил основният теолог, да е говорил за втория вид съботи. За тези дни, които са се падали през седмицата, но също Стария Завет ги нарича като съботи. Не е ли възможно апостол Павел, и той точно говори за церемониите, за празниците, за новолунията, не е ли възможно да е добавил и тези дни съботи? Така че виждаме, че светлината на Библията по този начин и на тези така, аргументи се отговаря, и Божия закон си остава непроменим. С това искам да завършим темата, с това обяснение на този пасаж. Да, в края можем да се молим.
Твоето свято слово, Твоята блага и добра воля за нас. Благодарим Ти, че за това, че ни разясняваш Твоето свято слово и че ни просвещаваш, че ни даваш мъдрост, за да разбираме. Молим Те, промени ни и дай ни и сърце, което да приеме всичко това и да живее според Твоя добра воля. Молим Те за прощение, да простиш се, да се решихме в мисли, в думи и в дела. И молим Те, промени ни, дай ни сили, да Ти се грешаваме повече. Молим Те, помогни и оформи умовете и сърцата ни според Твоят образ, според Твоето подобие, за да може да възстановиш всичко, което е било. В името Ти молим за Христа. Амин.
Thank you.